Riktig god søndag. Godt å være sammen. Det som er teksten som er satt opp og heter søndagens tekst i dag, det er Matteus 7, og versene 7-12. Det er en ganske kort tekst, så jeg blir å lese den først i sin helhet i starten, og så lese den tredelt i løpet av prekena. Jesus har jo her samlet sine 12 disipler. Det er den sammenhengen teksten står i. Og den lengre talen, den lengste talen vi har av Jesus, det er bergprekena. Og i korte trekk så er det en rettledningstale overfor de som han senere skal sende for å bygge sin kirke på jord. Han taler til dem personlig, ja. Men han taler jo også til denne kirke på jord, og dermed også til oss i dag. Og hele plattformen, eller bakgrunnen for det, er at Gud er kjærlighet. Og så har folket fått hans ord, og så trengs det rettledning, for det er ting som han tar opp i løpet av bergprekena, som er i ustand. Det er misforståelser ute og går, og han kommer inn på, ja, først heldigvis saligprisningene. Han gir en god trygghet til sine tilhørere. Det er ikke bare å skulle rette på ting, men han setter dem inn i denne kjærlighetskonteksten som far har gitt han og setter dem inn i. Så kaller han dem jordens salt og verdens lys. Og så at man påpeker at han ikke er kommet for å oppheve de gode budene som Gud har gitt. Han forklarer noen av budene, det som det har blitt litt sånn misforståelser i. Så lærer han dem om bønn, alt tidligere i bergprekena. Lærer dem fader våre, som jo også du og jeg har fått lære, om å ikke bekymre seg. Og i starten av dette kapittel 7 så lærer han dem om å ikke dømme. Og kommer da inn på denne teksten som handler om bønn, før han etterpå blant annet kommer inn på de to byggverkene, de to så forskjellige byggverkene. Og det henger da sammen med disse tingene. Og en del av dagens tekst er også den gyldne regel. Vi har en far i himmelen som vet oss, vil vårt beste og vil oss, vet hvordan vi har det. Teksten i dag: be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller, hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. Jesus, han understreker bønns betydning. Og så ser vi jo her at det er tre oppfordringer til å be. Be, sier han. Let, tilføyer han. Og så avslutter han oppfordringen med bank på. Teologen Hans Kvalbein, han beskriver i en bok at de her tre bønneoppfordringene er som om Jesus vil gi oss en tiggers visdom. En tiggers visdom. Det er det Kvalbein peker på. Og jeg ble sittende her under forberedelsen da, når jeg hadde lest Kvalbein. Et sånt bilde av en tigger innenfor Gud. Og det er jo sånn med tiggeren at han vet jo at han ikke må gi seg selv. Han har ikke noe å gi. Tiggeren sin visdom er at han ber om å få, uavhengig av at han har vært snill og grei først, uavhengig av at han har prestert. gjort. Men ufortjent ber han om en gave. Og en tigger kan bli avvist i første omgang. Og Kvalbein sitt bilde av denne tiggers visdom blir veldig bra, synes jeg. Du har sikkert møtt en tigger, sånn som meg. Dessverre, ja, vi må si det, dessverre. Men han har, eller hun har altså ikke gjort en masse først for meg. Har ingen god gjerning å vise til. Og det blir veldig evangelisk. Det er så ufortjent når en tigger får. Men det bildet og erfaringen du har med tiggere er kanskje annerledes enn den mer pågående tiggingen som var i Midtøsten den gang. Jeg ser det for meg, hvordan en tigger den gangen. Ja, vi kjenner jo Lazarus i porten. Jeg ser for meg som en ganske ydmyk tigger. Men den pågåenheten som tiggeren nok hadde den gang, og kanskje selger han også i samme område i dag, hvis du har vært i de landene, veldig pågående. Og det er jo det Jesus faktisk vil lære oss. Be, leit, bank på. En pågående tigging. Og så har vi kanskje i vår norske ro eller sånn, hvis vi har behov for hjelp, så kanskje tenker vi at nei, vi må tenke på andre først, og vi vil ikke plage noen, vi vil ikke be noen om hjelp. Så vet vi i alle fall at innenfor Gud så kan vi be om hjelp, og vi blir oppfordret av han til det. Og be, leite, banke på, og tigge, og tigge, og tigge. Og vi skal ikke skamme oss over det. Jesus har bedt oss å gjøre det. Så desto mer skulle vi fulgt Guds ord på det. Kanskje er det at vi tror vi ikke får. Ja, det kan være så mange grunner. Eller vi vil ikke plage han med en av de her småtingene våre. Ja, nei, jeg vil jo ikke belemre Gud med det her er mitt. Han har jo så mye å tenke på. Men her er en klar oppfordring. Be, be og be. Ikke gi deg. Kom til meg. Kom til meg, for jeg har hjelp å gi deg. Så det er ikke belemrende over hodet. Vi har sånne snille tiggere i dag, alt for snille tiggere, som håper kanskje vi ser koppen deres. Og kanskje er vi blitt litt som dem. Overfor Gud, jeg håper Gud ser koppen min. Jeg skal jo ikke si noe høyt, annet enn kanskje bare et hei. Sånn er det jo blitt tigginga i dag. Og vi kristne burde ikke ligne den tigginga, selv om den ser litt penere ut enn denne pågående tigginga, og ikke oppleves så innpåsliten. Men Gud ber oss å være innpåsliten innenfor han. Han ber oss om det i et ord. Skal vi ikke gjøre som han ber oss om? Tigg, tigg, tigg. Kanskje har vi en opplevelse når vi har bedt om hjelp at folk ikke har orket eller ikke hadde tid. Kanskje noen ble sur hvis vi ba om for mye hjelp. Kanskje er du en av de som har blitt litt sånn sur og irritert over folk som skal be om noe hele tiden og bare trenger hjelp. Som bare skal tigge. Ja, det ligger til oss. Jeg kjenner det igjen hos meg selv også. Ja. Men Gud ber oss om å tigge. Og vi skal få, vi skal finne, vi skal bli lukket opp for hos han. Når vi går videre også i teksten, så er det bildet, det utvides. Det er ikke bare tiggebildet, men det er far og barn forholdet som alt dette begrunnes i. Jesus tegner for de 12 den gangen, og for oss i dag, et bilde av far. Som er verdt å sette seg inn i. Vi er voksne gjerne. Kanskje ikke alle her, men vi er de fleste her i den alderen at vi kaller oss voksne. Vi er ikke så voksne kanskje i alt vi gjør, men etter alder så burde vi kalle oss voksne og være det. Og samtidig er kanskje det som gjør det så vanskelig for oss å tigge. Da vi var barn, så var det så mye enklere for oss å be om hjelp. For våres behov, det var så naturlig at de burde dekkes. Og nå kan vi som voksne tenke at våres behov, ja, det er ikke så naturlig at andre skal dekke dem, og heller ikke Gud. Det var for fort gjort å tenke det. Men Guds fars omsorg viser seg i Jesu videre undervisning i vers 9-11. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Som barn av Gud så har vi begrensninger. Ja, vi har virkelige begrensninger i forhold til hans allmakt. Selv om vi kaller oss voksne og er voksne, så er vi begrenset. Vi er bare mennesker. Vi er bare støv. Og her ser vi barnet i Jesu lignelse her, som har sine begrensninger. For det kan ikke dekke sine egne behov for brød eller fisk. Det må spørre om det. Og heldigvis så er det heller ikke sånn at jordiske foreldre da gir en stein. Den kan ligne på et brød, i hvert fall datidens brød ligner på stein. Eller gir en orm og later som det er en slags ålefisk. Se her, gutten min, se her, jenta mi, her har du en fisk som du ba om. Og så viser det seg å være noe helt annet, og noe giftig, og noe fælt, og noe livsfarlig. Ingen foreldre, sier Jesus, ville gjort det, men hvor mye mer skal ikke den himmelske far gi gode gaver og gi det som er godt for oss? Så om noen var i tvil, og noen er faktisk i tvil om Gud er god, det her er ikke bare noen få, tror jeg, men det er ganske mange i samfunnet, i tida vår i dag, som virkelig undres om Gud er god. Og det kan slå inn over oss kristne også, selvfølgelig. Gud, er du virkelig god? Men vi har Jesu ord på det. Vi har Bibelen sitt ord på det. At Gud vil så mye mer enn virkelig gode jordiske foreldre gi gode gaver til dem som ber ham. Han har bare kjærlighet og gode ønsker for oss. Og jeg tror det ble viktig den dagen, og så er det viktig for oss å fortelle det til hverandre, tror jeg. Dette med at Gud er god. For det er situasjoner og det er dager hvor man virkelig kan lure. Er Gud god? I sykdom, i plage, i nød, i ensomhet. Særlig nå, kanskje under pandemien. Jeg tror det er en drøss med folk som føler seg utsatt for det som ikke er godt. Og så blir Gud en del av den helheten, og man undres, hvor er du? Finnes du? Og så får vi løfte opp denne sønnen Jesus som viser oss far. Og vi kan ha tillit til Jesus når han snakker om far, for han kjenner far. Så kan vi få lov til å dele med hverandre, og også ta inn over vårt eget liv at Gud er god, og han vil oss bare vel. Så mye mer enn det våre foreldre var i stand til, enda til de. Det er noen som enda til tenker at ber jeg til han, så vil alt bare bli verre. Jeg har hørt det sagt. Og jo mer jeg ber, så blir det bare enda verre. Og det kan oppleves sånn, og det er lov å si det. Men vi har Jesu ord på at sånn er det ikke. Vi skal få stole på at Gud gir gode gaver. Vi skal få kvil i det, selv også om bønnesvaret måtte vente en stund. Og at ingenting liksom endrer seg når vi ber. Eller at vi opplever at det blir verre. Ja. Jesus peker på at vår himmelske far har mer omsorg for sine barn enn hva verdens aller beste far eller mor har. Jeg tror han på det. Jeg har valgt å tro han på det. Sist søndag så hadde vi ordet fritt etter nattverden, som vi alltid har. Og det ble delt, både bønn, men også to som hadde noen ord, og jeg blir faktisk å flette inn noe av de ordene som ble delt, for det passer så bra inn i dagens tekst. Det har liksom talt også til meg gjennom uka. Det første er Efeserbrevet 3, vers 14-16, som handler om far. Og denne Paulus som da bøyer sine knær for den gode far som han etter hvert har lært å kjenne. Han kjente han ikke først, han trodde det. Han kjente han ikke som den gode far, som far. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far, i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og vi ser Paulus bøye sine knær for far i bønn. Han ber. Og vår himmelske far har gitt navn til alt som kalles far, både i himmelen. Jeg vet ikke om det er flere som kalles far i himmelen, men han skriver i hvert fall det, til alt som kalles far i himmel og på jord. Han er utgangspunktet for sitt eget navn i alle fall. Han er far. Det er hans karakter. Og en god far. Ikke alle fedre har vært så gode, men han har likevel gitt dem navn som far. Men så har de ikke alle strukket opp til hans herlighet, som vi hører om her. Må han som er så rik på herlighet. Så det er ikke snakk om denne straffende far, eller denne stygge far, eller denne far som ikke elsker ungen sin. Men det er snakk om en herlig far. Det er viktig å lære, kjenne deg på, for vi kan så fort dra inn alle fedre vi har kjent. Egen far eller andres fedre. Og de var mennesker. Men her har vi en herlighetsfar, som også har gitt navn til alt som kalles far. Selvfølgelig også så fedre skulle lære av denne opprinnelige far, av denne ene far, av skaperen, av han som har farskjærligheten, som virkelig er herlig. Så har vel ikke alltid blitt sånn at dette har blitt oppfylt i alle fedre. Altid. Men Guds bilde av far, det er herlighet. Og han vil gjerne gi, hører vi. Det skal gis. Du skal få, du skal finne, det skal lukkes opp. For Paulus sin bønn, hans bønn for menigheten i Efesus er at denne herligheten, denne far, vil gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og det er en fantastisk bønn videre. Jeg har mange ganger løftet frem denne bønnen, og den har vært viktig også i mitt liv. Jeg husker særlig en episode, hvor den ble veldig viktig. Og dette handler om omsorg, ja, fra apostelen Paulus, men også Guds fars omsorg, som har fått prege Paulus. Han har blitt så annerledes, og blitt en hyrde og en far i disse menighetene som han har vært med å starte. Så han har begynt å ligne far i større og større grad. Ja. Far i himmelen er en som vi kan hengi oss til, hvor vi kan komme frem for han og tigge og be, hvor vi kan lære ham å kjenne. Det er et fellesskap vi inviteres inn i, du og jeg, og sammen. Og vi får ikke avvisning. Vi skal jo ikke få en avvisning fra en far som ber oss komme med alt vårt. Vi får ikke en surhet og tverrhet som vi jo kan få på en dårlig dag hos vår far. En masende unge. Gud ber den masende ungen om å mase mer. Ja, jeg vet ikke om du har vært borti det som far eller mor. Mas mer, ungen min. Mas på meg enda mer. Og når ungen har mast, så sier du, ja, jeg vil så mer høre dine behov. Jeg vil så mer enn gjerne høre det, den hjelpen du ber om. Og når den er kommet, så, ja, tøm ditt hjerte enda mer. Vær pågående. Det er en rettighet og ikke et krav. Det er viktig og godt og rett å påpeke. Så Så har også dagens tekst, som vi hørte, den gyldne regel i seg, og sammenhengen der kanskje ikke så åpenbar. Jeg tenkte først at, jaha, ja, så den puttet inn som en avslutning, og det ble liksom litt feil, men så slo det meg. Nei, selvfølgelig ikke. Det her er jo helt bevisst fra Jesus siden, og Matteus, som lar den stå i den rekkefølgen rett etter denne bønneoppfordringen. Vers 12. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Det heter jo lovens sum er kjærlighet, og det høres litt teologisk ut, ikke sant? Men det er sant likevel. Budene, summen av budene er kjærlighet. Og det at denne kjærligheten, denne summen av all kjærlighet fra Gud, er lagt der etter dette med bønn, blir mer åpenbart når man tenker på at Gud er kjærlighet, at det er Guds fars kjærlighet, ikke bare for meg, hvor han ber meg være en pågående unge, men det er hans kjærlighet også for min neste. Så i lys av det, når Jesus underviser om bønn, så ser vi denne fars skikkelsen som er som en gjeter, og er ikke som hans eneste sau, men at det er en flokk som denne alles far har her på jord. Og da blir det så inn i konteksten når Jesus underviser om bønn. Det handler ikke bare om meg og han, men om min nestes behov, om de andre sauene. Og så godt for meg å få vite det her, at når jeg opplever denne herlighetens far som elsker meg, så kan jeg vite han elsker også deg. Så elsker han også de andre. Så elsker han også hvert menneske på jord. Hvert mitt medmenneske har han sånn en raus og enorm kjærlighet. Han er far til dem. Og vi hørte sist søndag at det ble delt fra ei som hadde opplevd at salme 23 hadde kommet gang på gang i løpet av de siste dagene. Og det var jo underlig, for at den kom jo også helt sånn tilfeldig puttet inn ved en feil i en annen sang som vi sang til avslutning. At Herren er hyrden, han er den store familiehyrden, stod det. Jeg vet ikke hvordan det kom inn, men det underlige er for min del at det har jo dukket opp en gang på en blogg jeg leste i uka. Herren er min hyrde, det var skrevet på tirsdagen. Og så var det i en sang, Herren er min hyrde, ja, hvordan var den? Og min lovsang, ja, som dukket opp i løpet av uka. Ja. Underlig når man får sånne glimt liksom av en god hand fra Gud. Tilfeldig kanskje, eller en gudfeldighet kan man kalle det. Men i alle fall, jeg ble noe mint om det. Og denne teksten i salme 23 forteller jo at vi er ikke alene. Vi er ikke sånn, det er ikke sånn kristendom er at vi har en far, og så er vi ett Guds barn. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og man kan jo lese som at det er bare jeg og jeg. Men man er jo en sau. Og man vet jo at en saueflokk er stor. Og vi ser stadig det her hyrde og sau og saueflokk-bildet i Bibelen, blant annet de 99, og så var den ene sauen mistet. Det er jo en stor flokk, i hvert fall etter dagens målestokk. Før var det jo mye mer sauer her i bygda. Det var jo et fjøs rundt hvert hus. Det var lettere kanskje å forstå det bildet. Og se denne omsorgen for den ene, men samtidig at det er 100. Det er et evighetstall, dette er et stort tall, en utellelig flokk egentlig. Hvor Gud, hvor gjeteren altså elsker. Og han vil gi til hver eneste, så hver eneste kan se, både i sin nød og i sin glede. Jeg mangler ingenting. Herren er god. Gud er god. Bønn kan jo så fort ellers bli selvsentrert, og det har jeg opplevd i mitt liv. Det er kanskje på de tyngste dagene at man bare ser sin egen nesetipp. Man ser sine behov, og det er lov det, ja. Jeg vil tro at den ene sauen som gikk bort, som gjeteren letet opp, han ble nå klar over sine egne behov, og tenkte kanskje ikke på nummer 87 eller 33 akkurat da. Han hadde behov for at han ble funnet og berget. Så det er lov. Det er lov, men vi skal ikke kalle det selvsentrert, men vi er i nød av og til, og vi skal få lov å bry oss om oss selv. Men vi plasseres inn i flokken av gjeteren, og vi får det store fellesskapet. Jeg prøvde å lete sanger en gang til en gudstjeneste her. Det er fellesskap, det er ikke så lenge siden. Jeg tenkte, det er alt for få sanger som er skrevet om fellesskapet. Det er så mye jeg og Gud. Så jeg savner litt det. Så hvis du skriv gjerne noen sanger om det her kristne fellesskapet, om den store flokken, om det å være flere sammen, og takke Gud for at han har plassert oss ikke alene med han. Akkurat sånn som Adam, det var vondt for han å være alene med Gud. Han var ensom. Så da lager Gud en flokk til Adam, sånn at han skal slippe å være ensom. Selv om han hadde Gud alene, så var han ensom. Men vi er satt inn i en flokk, i et større perspektiv. Samfunn som vi hørte om i innledningen. Det å kjenne vår tid. Det å kjenne behovene ute i samfunnet. Det å kjenne de som lir, å kjenne til hva de trenger, hva behov. Og selv også få sørge for behov for sine nærmeste. Det kan være politikk som vi hørte. Det kan være å få bedre sykehustilbud. Det kan være å slåss for ungdommene som har det vondt. Det kan være rusmisbrukere. Alle de her tingene er en del av Guds barn på jord. Noen vet ikke riktig nok enda. Noen har ikke hørt hans stemme, men der kommer jo vi inn og kan dele og kan vitne og kan få bringe den røsten fra Gud. Kom til meg. Så alt det her henger ihop oss for å kjenne vår tid, men også menneskene der som sliter i vår tid. Far som elsker alle mennesker like høyt. Og Bibelen beskriver han som en som ikke gjør forskjell på folk. Og hvor ofte vi har så lett for å gjøre forskjell på folk. Og da ligner vi ikke den himmelske far. Å sette grenser eller å se ned på andre. Og kanskje selv også oppleve å bli plassert litt lavere. Ja. Men Gud er ikke sånn. Han plasserer oss likt. Ja, vi er støv for ham, men han elsker det her støvet. Det er det som er så fantastisk, at han kom i møte med oss som er støv og dødelige, syndere. At han elsker oss så høyt at han ga sin sønn for å eie oss og gi oss evig liv, og at vi ikke skulle gå fortapt. For så høyt har far elsket oss. Så er det jo det her da, når vi ser denne flokken, når vi ser nøden til andre, at det her gylne regelen kommer i sin plass. Når vi så fort kan bli selvsentrert og i våres egen boble, at vi ber for vår neste også. Og møte den med diakoni, og møte den med gode gjerninger, og møte medmennesket vårt. Alt du vil at din neste skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot din neste. Det er noe å strekke seg etter, ja. Kjødet står det imot, ja, men ånden lærer oss denne gode flokkmentaliteten. Så det er godhet fra hans side. Det er ment for oss og vårt nestes beste. Også det å bli selvsentrert og få påpekt og gå ut og se de andre. Det er også godhet fra Gud. Det er et behov vi har, og ikke bli egoistisk og kun kare til oss selv. Det tredje bibelverset utenom teksten i dag, den delte Jørn Ivar på et eldsteråd vi hadde for noen dager siden, fra Jakobs brev. Og det står i kapittel 1 der. Vi starter jo alltid eldsterådet med Guds ord og bønn. Det er faktisk et krav. Men det er sånn krav som er et gode. Pens oss inn på hva eldsterådet handler om. Det er forvaltning av Guds ord og det å være hyrda for menigheten. Og det står der i Jakob 1, vers 16 og 17. La dere ikke føre vill, mine kjære søsken, All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som himmellysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Og ofte når vi leser altså det her, la dere ikke føre vill, så tenker vi litt sånn her, ja. Men vi ser jo hvor viktig her det for Gud. La dere ikke føre vill, la noen ikke lære dere at Gud ikke god. Det så viktig for Jakob her å undersøke det. La dere ikke føre vill. Det han sier noen ting før oss som man ikke skal føres vill av, det handler om det egoistiske begjæret og lysten. Men la dere ikke føre vill. Mine kjære søsken, altså mine kjære medsauer. Han ser hele tiden apostelen, den her flokken som han også hyrde for. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som himmellysenes far. Så om vi synes sola mektig, så han far til sola, skaperen av det, for en herlighet. For den varme han har, når han har gitt litt av sin varme til å skape sola, som stråler så herlig. Og vi har en flott dag i dag, det godt. Men himmellysenes far må jo være enda varmere og mektigere enn selv sola, som vi så glad for. Kan jeg tigge? Ja, det åpenbart. Gud, Fader, svarer. Og så det sånn at han setter seg alltid i vårt sted. Og det beste stedet å se det på, i ånden i alle fall, det på korset. Han sted for trederen. Han setter seg i mitt sted. Og kan han gjøre det, og lide, og dø, og ha sånn omsorg for meg og deg, ja, sannelig, da han god. På Jesu kors dør Gud for deg. Det en svimlende tanke, hvertfall for meg. Gud, skaperen, opprettholderen av livet, den allmektige, dør fordi han elsker. Han ga seg ikke katta i oss mennesker i støv. Han ga alt. Det forteller om en god far, en som overgår alle andre som kalles fedre. For å frelse. For å dekke vår største nød. Sone for vår synd. Dekke alle våre behov og gi oss en evig himmel med han å være i. Ved at han satte seg i våre sted, skulle han da være en som skulle gi oss en stein eller en orm når vi ba om det var godt? Nei, for meg blir det helt ulogisk. Og ber vi om stein, så vil jeg tro han gir brød likevel. Ber vi om en arm, så vil han ikke gi oss det bønnesvaret. Det min tiltro til han, fordi Jesus har fortalt at sånn min far. Gud gir og gir og gir, og han ber oss om å be og tigge innfor han. Vær ikke redd for å være en tigger.